Sunday on The Voice of America.
waxaan ka soo dhigayaa ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Waa subaxnimo qamiis oo bisha Abriil na ay tahay koo sanadka 2022ka waxaan naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. Idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Asaara Cabdi Axmed.
Bobada idaacadda ku dhageysan doontaan saaka waxaa ka mid ah howlo biidamina uu ka bilowday gobolka Gedo halkaas oo abaaro xoogan ay ka jiraan.
Dowladda Soomaaliyana dulmadkeedu waa la soo gaaray oo wax kooban bay ahayd. Daayadihii tobanka gobolka Dugiraana dulmadda u sameeyeen oo iyagana wax kooban bay ahayd. Inta badan in ku filan ma aha oo wax ku filan ma aha.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan mid ka mid a rag lagu eedeeyey in ay dil ka geysteen gaalkacyo askari booliisna ay u geysteen oo gacanta lagu soo dhigay.
Abduubka loo geysanayo Soomaalida ku dhaqan Koonfur Afrika oo soo badanaya. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhageysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aynoo akhriso Zaara Cabdi Axmed.
Dalka Ruushka ayaa sheegay inay diiwaan geliyeen tallaalkii ugu horeeyay ee xayawaanka la siinayo si uu uga difaaco xanuunka COVID-19ka arbacadii shalay. Saraakiisha dowladda ayaa sheegay in tallaalkaasi uu ahaa mid lagu hayo tan iyo waqtigan meel, islamarkaasina waxay dowladda ku tilmaantay guul weyn iyada oo uu badbaadinayo, ayaa la yiri, waqtigan xayawaanka, islamarkaasina uu ka hortagayo inuu ku dhaco xanuunka COVID-19ka. Tijaabadan caafimaad ee tallaalkan Carnivacov ayaa waxa uu bilowday bishii hore ee Oktoobar ee sanadkii tagay, waxaana ilaa iyo haatan lagu tijaabiyay, ayaa la yiri, xayawaanka bisadaha, dawacada, eyga iyo duurjoogta kaleeto oo ay ka mid tahay eeyaha duurjoogta. Sidaasi waxaa sheegay Konstanti Savangov oo isagu ah ku-xigeenka madaxa hay'adda u qaabilsan Ruushka arrimaha beeraha. War qoraale oo hay'addiisa ay soo saartay sarkaalkaasi ayaa looga hadlay tallaalkaasi, waxaana lagu sheegay in tijaabinta la sameeyey lagu ogaaday in tallaalkan uu yahay waxyeelo la'aan, islamarkaasina difaac weyn uu siinaya xayawaanka. Wuxuuna intaasi ku daray Savankov in tallaalkan uu yahay mid muddo laga soo shaqaynayay. Sarkaalkaasi sidoo kaleeto wuxuu sheegay in muddo 6 bilood ah uu tallaalkan siinayo difaac wanaagsan xayawaanka. Hadalka dowladda Ruushka ayaa imaanaya isbuucyo kadib markii hay'adda caafimaadka adduunka qaramada midoobay u qaabilsan ee WHO ay soo saartay warbixin ay uga hadashay halkii uu kasoo farcamay COVID-19ka dalka Shiinaha. Hay'adda ayaa waxa ay warbixinteeda ku sheegtay suurtagalnimada in xanuunkan markiisi hore uu ka yimid xayawaanka kibileyda loo yaqaano. Waxaa dowladda Mareykanka sidoo kaleeto ay uga hortagtay arrinkaasi inayba ka aamuso inay wax jawaaba ka bixiso dowladda Ruushka hadalkaasi. Waxaase sidoo kale Shiinaha ay isku dayayaan inay bedelaan, ayay yiraahdeen, halka xanuunkaasi uu kasoo farcamay iyo ogaanshihiisa. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in shaqooyinka gudaha iyo wax soo saarka dalka uu qoondeeyay dhaqaale dhan $2 trillion. Kaabiyaasha dhaqaalaha ayaa burburay, ayuu yiri madaxweynaha, asagoo ka jeedinaya hadal khudbad ah Pittsburgh oo ah magaalada labaad ee ugu weyn gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka, oo kasoo kabanaya hoos u dhac dhaqaalaha warshadaha oo si weyn u saameeyay intii lagu guda jira xanuunka COVID-19ka. Arrinkan wuxuu abuuri doonaa dhaqaale dhis iyo kobaca wax soo saarka ugu muhiimsan adduunka, ayuu Biden sheegay. Wuxuuna sheegay in qorshihiisa shaqo abuurka ee Mareykanku uu xoojinayo dhaqaalaha Mareykanka, uuna sidoo kaleeto uu la baratami karo dalkan Mareykanka, Shiinaha iyo wadamada kaleeto ee tartanka dhaqaalaha uu kala dhexeeyo. Madaxweyne Biden ayaa yiri dadka nala tartamayo waxa ay ka walwalsan yihiin inaan dhiseyno kaabiyadeena dhaqaalaha oo dhumuc leh. Wuxuuna intaasi ku daray in dhaqaalaha Mareykanka oo hoos u dhaco ay ka dhigan tahay in wax soo saarka dunida oo dhan iyo dhaqaalahooda uu hoos u dhacay. Dhaqaalaha Mareykanka ayaa hoos u dhacay in lagu qiyaasay 3.5% sanadkii 2020 sababo la xiriira COVID-19ka sida dowladda Mareykanku ay sheegtay.
هذا ما سنت الجار عبد الحميد وركن لسعتين سي تاسيه ذلك أتكرجي سنة سين وفيو عندما دعمنا كمامل كبنتنا وقوي قال كعيو يرجع أنت كل جين لجو أدينا يوينو كم دها رقد الحالة مجلدة قال كعيو وجي سي أسكر كتر سنة عندما بليز كبنتنا وركن وحى قال كعيو كصدري عبد واحد مع الإسحاق
koox hubaysan ayaa xalay wqooyiga magaalada Gaalkacyo waxa ay ku dileen allaha u naxariistay Umar Maxamed Samatar oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada booliska Puntland ee qaybta dambi baarista gobolka Mudug. Taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug dhanka Puntland Cornel Muumin Cabdishire ayaa VOA u xaqiijiyay in koox hubaysan ay dilka geysatay, isla markaana mid ka mid a kooxihii ka dambeeyey dilka sargaalka ay ciidanka gacanta ku dhigaan ayna socdaan howlgallo lagu baadiyey goobaha kooxdii la socotay. Inkastoo muddooyinkii dambe magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ay ka socdeen howlgallo wadajir ay u fulinayeen ciidamada maamulada gobolka ka arrimiya, haddana waxaa mararka qaar ka dhacayay dilal iyo qaraxyo lagu bartilmaansado mas-uuliyiinta maamulada Galmudug iyo Puntland ee gobolka iyo duqeyda dhaqanka, waxaana mas-uuliyadda dilalka iyo qaraxyada sheegta Al-Shabaab. Taliyaha qaybta dambi baarista gobolka Mudug dhanka Puntland Warsame Yuusuf ayaa dhowaan ka badbaaday qarax loo dhigay meel aan ka fogeyn gurigiisa. Ha yeeshee, Taliyaha Muumin ayaa qaraxa ku eedeeyey Al-Shabaab xilli uu VOA wareysi siinayey.
Idif waxaan abaabusho ama ka shaqeysa ama mataqaana ku dhaqanta waa Al-Shabaab, cid kale waxaan ka shaqeysa ma jiro. Marka waanu naqaanaa anagu eedeeyihiin kuwii ka horreeyaan fashilinay, kuwaanan wadadii raacayaan. Waxaa ballannahay inaysan kiis ka badan gruubka soo dira ama kiis wax ka badan aysan geysan Gaalkacyo. Qof kasta oo Al-Shabaab ay soo hawlgelisana uu ku dhiman doono Gaalkacyo insha allah.
Goob joogayaal sababa amni u diiday magacooda inaan adeegsanno kuna sugnaa halka uu dilku ka dhacay ayaa V O A waxay u sheegeen in Umar Maxamed Samatar uu ku sii jeeday gurigiisa, balse saddex dhalinyaro ah oo hubaysan lana socotay moota bajaaj ay rasaas ku boobeen. Kowdii bishii saddexaad ee sanadkan ayaa waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug lagu dilay allaha u naxariistay wariye Jamaal Faarax Aadan, kaasi oo dilkiisa ay sheegatay kooxda Al-Shabaab. Ha yeeshee, madaxda maamulka Puntland ayaa waxa ay sheegeen in gacanta lagu dhigay kuwii ka dambeeyey dilkii wariye Jamaal lana horkeeni doona cadaaladda. Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Waxaa sii xoogaysanaya abaaraha ka jira gobolka Gada meelo ka mid ah, iyada oo xoolihii ugu badnaa iyo dadba ay u geeriyoodeen oonka iyo kulaylka ka jira dhulka miyiga ah ee gobolkaasi Gedo, waxaana haatan sii kordhaysa qaylo dhaanta ka imaanaysa bulshada gobolka Gedo, waxaana meelaha qaarkood ka bilowday biyo dhaamin inkastoo aysan ku filneyn muddooyinkii ugu dambeeyeyba socday. Haddaba gudoomiyaha gobolka Gada Axmed Buule Maxamed ayaa qadka telefoonka ugu waramay xaaladihii ugu dambeeyey ee abaaraha ka jira gobolka Gada, wariyaha V O A da ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Bismillah, aad baad u mahadsantahay ninka la yiraahdo Aadan. Abaartii gobolka jira arrin aan dambe waa uga hadalnay, haddana waan ku sheegayaa abaartii gobolka jira mudo ma dhammaan guddigay u taagan tahay baahidii bankii rodorkii iyo dhibaatooyinka faraha badnaa oo ay keeneen abaarahaas oo kulaynkiiwaxaaaan gudiga intiraa waxyaaba yaryarna way soo gaareen wadankii oo ku filnay oo haddana wax ku filnaanaay. Marka abaartii sidiga inkasta ilaahay baana loo dulqaadi kara, runtii waana inaanbaisha xilligi roobka dambe ilaahayay maalinta mar baa daruuri iyo erkiiyo haddana soo xirxiray oo aan mulin waxaa waqtigiisa la gaaray, haddana dib buu usbaxay. Marka insha allah waa rajaynaynaa waqtigii dugaasami waa un xilligi abriil, laakiin waxaan ku cadaynayaa abaartii, weelkii, gaajadii, qoolkii intaba inay sii jeexdaan.
Waa tahay gudoomiye, waxaad ka warantaa dhimasho dad iyo duunyo, maxaa maalmihii u dambeeyey idin soo gaarayay?
Dhimasho way jirtay oo tiro kooban ah oo dhinacaas iyo eriyaceen waaq ayay ka dhacday, laakiin لكن أريون كلام وحكي جري حوالي يعني زمان غير قرار وبعد هاي يبقى كلي يدوارتو انت أصور لما تقول لك أي كلا عضي ورد من سوال يرى كل مكيد وانا سوق يعني وحكوهم بيهايد لأيالي يتوقع البغل كبيرانا كل مدى سوال يرى وعيدا وحكوهم بيهايد انت بائن كتل الماء ووحكو كتل الماء وانا سوق يرى ليد أي أدين بيهايد وانا كبيرت وانا ما هاد علمي وعنطي مريد وشي أسلك سين أسلك لما سلتوي لكن ما هاين وحكو كتل ما أيضا وحلقة طبعا غارين ري دي بسؤولنا غندونا في الله و أي مارتا يشيب أن أي مطاردان في مغنيين أن تفش الهيئات دي إذن مارتا يشيب أنك يكون الرسل أنك يكون وكر تعتمان ونصف لي أمنا الغادي في عنا وي كميين يولينا نمسو جارم إن شاء الله الحبيبين أن أيضا نعمل مارتا غندونا دوردي السؤال هنا هي اللي دعمنا ده نسوي جاري لعلي رب قلتنا ونسوي بعدي الخشيم ده نسوي جاري ده ونسوي بعدي أنت لو حاول يوحكوا كلا ما يسمعون وحكر الجردات يلا وتجينا لك أبادين وتجمعني تا ويجي على أبادين سمين وتكت كارونا يتغارها يوحد السمين هي جديدة صوب سمين رجلي أيجي على وحكوهم بعد أفتال أنا أكل الجري بالشراء يا هيدا ترى أيها الاسم أستاذ دامي أيها أستاذ الرحمة يا ما أستاذ بدر بجودة وأيها الأبناء الأستاذ الأبناء الأستاذ أيها أنا وحنا الأبناء وحقوا والله هذا المركب لا في وصل لكن وحق كلام ما أبغى تسيني المستعد وين كسيني المدراء تاجر تسيني المستعد أولي دبانة تسيني المدراء وهو المركب الآن تسيني المستاذ وحده في الأنواع مالك إن شاء الله وعارض رياضي الهدو من البعض عدل كان أبجي بيو دولد الصومالية هاي أداها بنا يدوغل كجدو يدامان غرب الجوطة ودامان كبيرانك دامان إني مارتاي ويادا إني تان دامارين أبارك وصدي إستاغن تاي ودولد الدول كوشاني ويوم إستاغن walaa sida ay wax u gaarsiin lahayd maanta waxa uu waa maalin ay halkii soo gaayay jiraan boqolka oo waxa kale jeelanay in insha Allah la maada sabentrana
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka gedo ahmed bulle maxamed oo u waramay wariyaha VOA ee xmayo aadan maxamed salaad
dalka koonfur afrika waxa ka dhacay dhowr isbuuc la soo dhaafay afduub loo geysanay dhowr qof oo Soomaaliya kii ugu dambeeyay waxa uu ahaa afduub loo geystay macallin abdullahi xasan maxmuud oo ciidamada booliska soo badbaadiyeen iyadoo sidoo kale la soo xiray rag lagu yeedanayo inay afduub ka qayb ka ahaayeen bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Johannesburg ayaa banaan bax hashtag oo arintaas ay kaga soo horjeedaan ka sameeyay magaaladaasi shalay sar abd axmed ayaa waxa ay hadaba la xiriirtay axmed maxamed sheekh xuseen oo ka mid ah dadkii dibad baxaasi ka qayb galay waxaana ugu horeen weydiisay falalkii ugu dambeeyay afduubka
بسم الله فلاك أودن بي هذا طبعاً دعاي وحي كدع المقالة كيف تاون غارهان حافظ الصمالي ذو بدين هنا لغو مقعبو بيلفيل وحينا كدع المعلم كم ذا معلمين تدوكسية ذو قرآن كي مقالة ذا كيالا
واقرت السداء أيو فلكا سود عايف دوبكا
فمتي دي واح لغارك قحاوان وناكسرين وي معلم الله كم ذا معلم كو يستقو هيلي قوبتي وحبرشا ذا وضدك وودي أسعو ذا oo goor barkana tahay ayaa niman madaw ah oo dadka wadanka dega oo baabuur wata oo qoriyo ku hubaysan oo san iska arkaynin ama iska dhaadeynin ayaa gadaal kaga yimid dabeedna si laba dibli ah bay u qabteen macallinka wayna ka xog bateen ilaa afar bay ahaayeen sida la noo sheegay xoogayna gaari ku gadiyeen sidaas ayay kula tageen macallinkii dhahna waa ka duubeen meel uu aaday ma uusan garanaynin muddadii uu maqnaanayn dhahay inta badan waa ka duubnaayeen sida uu noo sheegay
kadib maxaa dhacay
كدي واحد عي قيلدان بدن بدعي دتكو ضد مسلمين وهي قرآن خصبة على الجلي على بري على الجلي مسجد على جهة بارتمي وحيد ده لها لسنين كري إعلام كا يب ليش كي لا حريري كري ولا لا حريري إنفورميشن كلا قد بيجي إلهي سبحانه وتعالى فل جيسا واحد عادي إن غوريس كسر أفريقيا يكون جولستان إن إعلام قوتي لو هي معلن كا لقينا سوق في قوتي سوا معلن كسيج هذا سدوا كور بيجي لقيا وين السوشيال ميديا كواركتين madaxna u duubay yahay nimankii haysteena ay anoo ogoleen inuu dhinacna eego in uun gurigi la soo garaacay la soo galay oo ka war helay kadibna sida lagu soo qabtay macallinkii iyo dad lagu sheegay inay ahaayeen dadkii afto
waa gartay marka falkan markii ugu horeeyo dhaco ayuu noqday
maya falkan runtii kii horeeyay ma aha waxaan ilaahay kulli ka baryaynaa inuu noqdo kii u dambeeyay insha Allah laakiin falka horeeyay baa jiray oo ka horeeyay isaga waqtiyana ay u dhaheeyeen kulli social media ha dadka inta badan lagu faafiyo laga yaabo aad eedii la socotay ay ku aragtay
maxay tahay waxa dhiirigelinaya in falalka noocaan oo kale taa afduubka uu ka dhaco wadanka haatan ayadoo awl ay ka jirto burcadka hubaysan iyo dilalka hadda wixii ugu dambeeyay xataa dil ayaa dhacay weegaan gudahiisa marka tan maxaa sabab u ah
dabcan ha arinta waxa qayb ka ah faqriga waxa kale oo qayb ka ah weyn waliba iyaduna qaanuunka wadanka lagu dhaqo oo aad moodo in uu yahay qaanuunka reer galbeedka oo dulka waa dumada ay dhahdo waa horumarnay iyo sida u dhaqmaan oo systemkan loo yarada qofkii maanta la qabto 49 gudahood waxa shardi ah maxkamad la keeno wuxuu xaq u leeyahay bail in magaranaysa damaan lagu soo daayo arintaas iyada ahi kiliya waxay kaga xiran tahay qofka in la soo daayo xataa hadii uu faldindeed soo gacanta kula jira dil la qabto in address u leeyahay la yaqaano inuu san horey faldindeed u sameeynin iyo in maxaa la yiraahdaa asad arin kale oo shardi hadda madaxay ka baxday iga maqan wax noocaas oo kale aad u sahlan ayaa waxay u sahli karaan inuu isla bariba banaanka yimaado arintaas waxa marka ka dhalatay qaanunka wadanka laga dhaqay oo ah lagu dhaqay oo kireey galbeedka iyo meeshii Afrika oo dadkii gaajada faraha badan ay haysato iyo dhibaatoas waxa kale oo soo raaca hubka oo si sharci ah loo ogol yahay in looga soo gato tukaamada oo sida meelaha badan aad u kamid ka jirta waxa kale oo aad iyo aad iyaduna intaan gadashada la gaarin wali dagaalkii dadkani ku soo jireen 1994 kii xoroobay sida la socoto waxa wali gacantooda ku jira hubkii oo aan ka dhamaanin marka dadkii oo hubaysan dadkii oo gaajaysan dadkii oo magaranaysa muxuu ahaa qaanuunka meesha ka jiray uusan qaanuun xakamaynaya ahayn oo booliskii una boolisku xaq u lahaynba inuu wax dhiba u geysto qofkii tuuga ahaa maxkamaddii oo bari soo deynaysa intaas oo dhaba waxa ka dhalanaysa inuu faldambeedyadu ay bataan
waa gartay bal dhinaca kale markaad fiiriso wadanka Koonfur Afrika aad waxay dhibaatada ugu badanay Soomaalida saameysa ay ahayd dilalka iyo dhaca bal haatan maalmihii ugu dambeeyay xaaladda dilalka iyo dhibaatooyinkaasi xagee ku dambeeyeen sidee tahay haatan
bismillaah wali waa jiraan arrimihii dilalka waana runtii marka koowaad waxa loo oran karaa si loo ogaado wax Soomaalida gaar ku ama laakiin daanaga inta badan wixii anaga nagu dhacaana danqaya dad tabar daran oo qaxooti aanahay oo cadadkoodu yar yahay laakiin faldambiyeediyada dilalkii wadanka aad bay uga dhacaan falkii u dambeeyay nagu dhacay wuxuu ka dhacay magaalada Cape Town xaafad leeda Bilha Indaliyara oo dhowr iyo soddon jir ah oo lagu magacaabi jiray Allah uu naxariistay Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cali ayuu ahaa ninkii habeen saddexaad lagu dilay xaafadiisa tukaankiisa isagoo jooga dilalka marka way kala duwan yihiin qaar waxay la socdaan dhac oo hantida meesha taalla loo jeedaa oo tuugani u raadinaya qaarkoodna ma garanayno waxa ka dambeeya ee waxaa dhacda qofkii oo shaqaysanaya intii loo imaado oo shan xabood lagu dhufteen sidaa looga tago marka dilalka wadanka waa ku faafsan yihiin dhibaato Soomaali qaarku amaaha laakiin waa dhibaato guud oo anaga si gaar ah noo danaqday maadaama waa nahay dad tabar daran meelaha ka shaqaysanana ay yihiin meelo ka fog xataas marar badan meelihii dowladdu ay sida rasmiga uga howlgalaysay
kasu waxa uu ahaa Axmed Maxamed Sheikh Xuseen oo kamid ah dadka cabanaya afduubka loo geystay Soomaalida ku dhaqan wadanka Koonfur Afrika waxana uu warramayay wariyaha VOA Zara Cabdi Axmed
dawladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa malaayiin dollar oo hor leh ku taageeraysa waalidiinta iyo sidoo kale ta dhaqaale ahaan u kobcinaysa qoysaska. Lacagtaasi ayaa ah mid loogu talagalay caruurta si waalidka uga caawiso waxyaabaha ay u baahan yihiin xilligan adag. Wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan ka soo diray Canada.
Wasiirka waxbarashada ee gobolka Ontario Stephen Legge ayaa shalay oo arbaca ahayd ku dhawaaqay in 980 milyan oo dollar oo hor leh la siinayo waalidiinta gobolkan marka la gaaro 26-ka bishan Abriil, taasoo ah mid dowladdu ay ugu talagashay in waalidiinta lagu caawiyo COVID-19 dartiis. Waalidka ayaa ku helaya $400 canugiiba, kaasoo da'diisu ay jirto 18 sano iyo wixii ka hooseeya. Sidoo kale waalidka haysta caruurta baahiyada gaarka leh ayaa helaya $500 canugiiba 21 sano iyo wixii ka hooseeya. Farhaan Cali Jimcaale oo ka mid ah waalidiinta Soomaalida ee magaalada Toronto, sidoo kalena ka faallooda arrimaha dhaqaalaha, ayaan weydiiyey waxa keenay in xilligan lacagaha la siiyo waalidiinta.
Waxaa keenay lacagahan dowladdu ay u ballanqaaday 400 ah ee halka mar la siinayo qoysaska caruurta yaryar haysta. Sida aad ogtahaba, cudurkan coronaviruska ahi dhaqaalihii ayuu hoos u dhigay, shaqooyinkii uu yareeyey. Labada waalid oo shaqo jiray, haddiisa labadoodaba wada fadhinba midaa fadhiyo, waxaa keenay caruurtiyo iskuulada aanan aadaynin oo guryaha jooga. Waalidka marka wuxuu ku qasban yahay caruurta mas-uuliyad badan ma saarno, waxaa laga yaabaa inay mas-uuliyad darro sameeyaan waalidku inuu caruurta ilaaliyo. Arrimo badan ayaa sabab u ah in lacagahan dowladda ay bixiso oo ay ka mid tahay dhaqaalaha iyo waalidku shaqeynaynin.
Wasiirka maaliyadda ee gobolkan Peter Bethlen Valvi ayaa qoraal uu soo saaray arbacadii shalay ahayd ku sheegay in waalid kasta oo ku nool gobolkan uu dareemay cadaadis uu sababay COVID-19. Haddaba waalidiinta Soomaalida sidee bay u arkaan taageeradan dhaqaale? Waatan Shamse Ibrahim Boolis.
Boqolkiiba boqol waxtarba un haba yaraatee relief yar uu sameynaa faamiliyii caruurta haystay. Dhaqaalihii meel kasta kore u kacay adduunka covidka iyo dhibkiisana uu yaalaa dadka sida raba uma shaqaysan karaan. Marka really Ontario waxaan leenahay we are very happy in premierkeena Ford uu soo gartay in maarta faamiliyaasha la taabkuleeyo oo bal wax maarta caruurta xagooda dhaqaale ahaan wax yar haba yaraatee loogu soo daro. Marka I think aragtideyda waxa waaye way fiican tahay, maasha allah, haddii ilaahay raali ka dhigo waxa waaye caruurtii guriga haddii ku wada joogaan weliba kuwa kastoo iska korey oo tiinka iyo waxa waaye guriga dhexdiis booraday ku noqonayaan maanta dhan, frijerkay ku noqonayaan maanta dhan, waxay rabaan raashin banaanta inay jirsadaan maanta dhan. Marka waan ku faraxsannahay, waana dowladdana waa uga mahad celinaynaa.
Farxaan Cali Jimcaale ayaa aaminsan kastakow dhaqaale ahaan in sidoo kale niyaddiis ay waalidiinta u noqonayso taageeradan dhaqaale, kuwaasoo in ka badan sanad la daalaa dhacaya dhibaatooyinka COVID-19.
Lacagahan la siinayo lacag badan maaha, waana hal mar $400 canugii, laakiin tan ugu muhiimsan waxa waaye niyad ahaanay u caawinaysaa oo dadku marka ay dareemaan in dowladdu ay garab taagan tahay waxay dareemayaan xoogaa niyadda u dhismaysa oo dhaqaalaha unsurada ama faktorada dhaqaalaha wareejiyana waxaa ka mid ah niyadda dadweynaha. Niyad dadku hadday xumaato dhaqaaluhu wuu xumaanayaa, oo laakiin dadku markay dowladdu caawiso xoogaa niyad bay yeelayaanoo consuming ama wax iibsii sameynayaan dhaqaalahana uu kala soconayaa.
Dowladda gobolka Ontario ayaa labo mar oo hore taageero dhaqaale siisay waalidiinta tan iyo markii uu bilowday xanuunka safmarka ah ee COVID-19, taasoo isku darkoodu ahayd $868 million oo dollar. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Magaalada Brisbane ee dalka Australia oo xayiraad adag saarneed ayaa laga khafiifiyey shalay. Arrintaasi xayiraadda oo muddo saarneed magaaladaasi waxay saameyn ku yeelatay waxbarashada iyo ganacsiyada, sida uu ku soo warramay wariyaha VOA ee dalka Australia Ibrahim Cumar Baafu.
Magaalada Brisbane ee gobolka Queensland ayaa 3 bari la soo dhaafay ku jirtay xayiraad adag, taas oo ay saameysay dhammaan iskuulada, goobaha ganacsiyada waaweyn iyo goobaha lagu cibaadeysto oo dhamaantood albaabada la isugu dhuftay. Hadaba maanta oo Khamiis ah ayay dowlad goboleedkaasi waxay asteeyeen inay dib u eegis ku sameeyaan si loo qaado xayiraadahaasi. Sheekh Daawud Guusha oo ka mid ah imaamiyada gobolka ayaa iga warramaya.
Ibraahimow, walaal saddex beri ayay magaaladu sidaad la socotaanba ku jirtay xayiraad ama lockdown. Saaka waxaa premierka Anastasia Balashay ee gobolkan ay ku dhawaaqday in laga helay Saaka dadkii laga qaaday shalay testiga hal qof oo local ah iyo sagaal qof oo dibadda ka yimid, sagaal qof oo hoteelada ku jira oo dadkii dibadaha ka yimid ah oo iyagu xayiran sagaal baa laga helay. Dadka magaalada dhexdeedana hal qof baa laga helay, qofkaasina wuxuu ku xiriirsan yahay oo la ogyahay ay ogaadeen halka uu ka soo raacay oo kalastaradii hore ku xiriirsanaa.
Sheekh Daawud, tirada guud ee gobolkiina hadda cudurka COVID-19 meeqa ayay maraysaa? Haddii dhanka kale aad eegtana, waxaan ognahay in dad badan dibadaha kasoo noqda cudurka laga helo, arinta dowladdu maxay ka tiri?
sidaas ilaa hadda tiradu waxay ka dhigaysaa gobolka Queensland 82 qof oo active hadda inta cudurka qabta oo loogu 82 qof. 1477 qofna waa uu ku dhacay. Ilaa hadda 6 qof baa u dhibatay ilaa sanadkii horeynu ka hadlaynaa. 2 million in ka badan oo qofna waa la test gareeyay oo dadka laga qaaday xanuunka wey. Marka maadaama ay badanayaan nambarka active cases-ka oo 82 ah, korna ay u sii socdaan riskiga badanaya, dadkaasina waxay u badan yihiin dad hoteelada soo galay, dadka dibadaha ka yimid. Sidaas darteed baa premierku waxay ka codsatay prime ministerka wadanka ee federaalka in la yareeyo dadka Queensland imaanaya, dadka overseaska ka imaanaya Queensland imaanaya, in gobolada kale loo leexiyo karantiinkooda.
Sheekh Daawud, oo saameynta gaarka ah ka Soomaali ahaan idinku yeelatay haddaad dul istaagto?
Arrintaasi waxay nagu yeelatay saddexda beri ay xirnayd saameyn xoog leh, dad ku yeelatay iskuulladii baa xirnaa oo caruurii guriga joogeen, masaajidadii waa xirnaayaan, saddexda beri masaajida laguma tukan, restorantyadii meel wax laga cunay kulli waa ay xirnaayaan.
Waxaa la soconaa in premierka gobolkiinu maanta ay ku dhawaaqday in xayiraadaasi maanta geli ka dambe la qaadi doono. Ma jirtaasi shuruudo la duldhigay qaadista xayiraadahaasi?
Qaadistaasi waxay sheegtay premierku in maanta 12:00 duhurkii wixii ka dambeeya xayiraadii la qaadayo, laakiin waxay ku xirtay shuruudo. Shuruudahaasina waxay yihiin in qofku markuu gurigiisa ka baxayo uu maska xirto ama afka u daboolan yahay, restorantiyada in la fariisan kara keliya ee aan muusig iyo dancing iyo waxba lagu qaadi karin, private-ka dadka guryaha isugu imaanaya 30 qof inaanay ka badan karin, meelaha bisinesyada ah sida restorantiyada oo kale 1 mitir halkii qofba 2 mitir oo square ah in hal qof istaago, masaajidada iyo kaniisadihii in la furo laakiin halkii qofba sidaas oo kale 2 mitir oo square ah halkii qofba uu istaago, haddana la xirto afxirashada, la xirto masaajidada dhexdooda iyo kaniisadaha dhexdooda ay compulsory tahay in la xirto afxirashada.
Shuruudahan aad sheegtay ma la shaaciyey xilliga laydinka dulqaadi doono iyagana?
Shuruudahaasi waxaa la qaadi doonaa 15-17 Abriil, waxay soconayaan Khamiista soo socota ilaa 15-17 Abriil, markaasay dib dowladda u fiirin doontaa insha Allah.
Gobolka Queensland waa gobolka ugu dalxiiska badan wadanka Australia, waxaana ku yaala xeebo qurux badan oo malaayiin qof sanadkii ay usoo dalxiis tagaan. Sanadkii hore 2020 wadanka intiisa badan xayiraad adag ayaa saarneed, waxaana dadku hadda ay u diyaar garoobayaan in dalka gudihiisu ay u dalxiis tagaan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Gabagabadii idaacadda ayaan kusii dhawaanaynaa markan aynu ku yarana sanno heestan ee uu ku luuqay fanaanka Allah oo naxariistay Cumar Diila Cali.
Hello. anahay habeen iyo inan hiboy kula hawl yaray
gudahan idaacaddii waa naga intaas waxaa idinla socodsiinayay barnaamijkeena subaxnimee maanta jamaal axmed cusmaan iyo anigoo sahra cabdi axmed ah intaanu mar kale hawada isku maqli doono codkaasi cumar dhuule ayaa dhegihiina uga sii tegayna
waan hawl badno harka maalintii hataanaan ku aragay naftan hiifaya